починаємо з розмови. Ну, це можна назвати навіть не лише темою дня, а темою такого ночі, яка переходить
і
у ранок.
І темою 2017 року.
Звичайно,
речі,
так. І сьогодні рано вранці було все ж таки проголосовано держбюджет на 2017 рік. За нього, це, до речі, законопроект номер 5000, така красива рівна цифра, проголосувало 274 депутати. І ми хочемо спробувати розібратися з тим, що нам готує цей документ. Його мало хто насправді бачив, тому що поданий законопроект не відповідає тому, який був по факту проголосований. Але спробуємо все ж таки розібратися разом із нашим гостем. Це Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Ну, почнемо, я не знаю, є це традиційне запитання, чому народні депутати знову проголосували держбюджет вночі, що плавно переходило у ранок?
Ви знаєте, тут може бути два пояснення. Одне пояснення може бути більш позитивне, одне менш позитивне.
Но вона хороша і погана.
Да. Більш позитивне пояснення – це те, що уряд боявся, що депутати розбіжуться, і що цей бюджет не збере необхідної кількості голосів, і треба, як то кажуть, брати бика за рога. А менш позитивне пояснення, яке мені видається цього року більш реалістичним, це те, що для того, щоб отримати більшість за цей закон, ну, на той момент законопроект, потрібно було вдовольнити дуже багато депутатських фракцій і груп. Ну, тобто ми бачимо зараз, що за бюджет проголосувала Радикальна партія, за бюджет проголосували групи «Воля народу» та «Відродження». Особливо дві останні, вони просто так зазвичай не голосують разом з коаліцією. Ну, тобто для того, щоб вони проголосували, їм потрібно щось за це дати. І відповідно, для того, щоб мати можливість їм дати щось, що при денному світлі буде виглядати ну надто погано, було і влаштовано цей марафон, коли вже ніхто не розумів, що відбувається. І ми сьогодні бачили це в коментарях народних депутатів, навіть в публічному сфері, це, наприклад, коментар народного депутата Бєлькової, яка є найбільшим, одним з найбільших в цьому скликанні Верховної Ради фахівцем з енергоринків, наприклад, яка намагалася через Фейсбук зрозуміти, чи все ж таки було прийнято багато разів проголосовану як поправку до двох різних законопроєктів протягом одного дня, дуже потенційно корупційну поправку щодо зниженої ставки рентної плати за видобуток нафти чи ні. Чи, наприклад, Віктор Пинзеник, який був неодноразово міністром фінансів та віце-прем'єром, і який добре взагалі розуміється за посадою на бюджетному процесі, який так само до кінця не міг зрозуміти, а за що взагалі голосують. Тому що проблема навіть не в самому бюджеті. Якщо подивитися по стенограмі, то видно, що сам бюджет майже не обговорювали. Тобто по процедурі було видно, що, власне, його було внесено там у четвертій з чимось ночі і було проголосовано.
Тобто, ну, ще були якісь такі кулуарнішого роду розмови, власне, вночі ті, хто стежили за ходом обговорення дискусії у сесійній залі, описували, як красиво виглядають депутати, які підходять під трибуну і знизу вгору дивляться на, значить, тих, хто засідає в президії. І це дуже візуально навіть втілювало цю таку позу прохання. Невідомо про що, бо не було мікрофонів, і очевидно, що ці діалоги не були внесені до стенограми, але про що ж там говорили?
Ви розумієте, що цікаво в цьому процесі, ну, тобто ми дивимося зазвичай на ухвалення бюджету, як на торгівлю, власне, за те, що є в бюджеті, насамперед, розподіл доходів. Розподіл видатків. Коли ми маємо якісь гроші, і депутати, як це в більш розвинених демократіях часто відбувається, намагаються в кращому випадку отримати гроші на свої округи, в гіршому випадку на бізнеси, які є близькими до них. В нашому випадку, скоріше, відбувалося інше. Бюджет був прив'язаний до параметрів, які визначалися змінами до податкового та бюджетного кодексів. Це стосується, зокрема, тих самих рентних плат на видобуток енергоносіїв, це стосується розподілу акцизів між місцевими та центральним бюджетом, це стосувалося багатьох, це стосується, наприклад, акцизів на алкоголь і тютюн. Тобто багато таких речей, де є такі чисто лобістські моменти. І, відповідно, ті зміни, які, власне, вносилися до законопроекту про державний бюджет вночі, вони насамперед стосувалися, хоча там і таке було, не перекидання самих видатків, що там, як це могло би виглядати зовні, що от сидять там і намагаються вдовольнити якісь групи, і ви роздають їм там мільйони, сотні мільйонів гривень, як це було минулого року з пожежними машинами, і, до речі, продовжилося для радикальної партії Ляшка. Цього року воно було більш складно, тому що фактично всі ці плюшки роздавалися вперед. І, власне, в процесі голосування за ці законопроекти, на які спирався бюджет. Це видно так само по стенограмі засідань, що, власне, от, якщо подивитися, законопроект 5368 щодо змін до податкового кодексу, який голосувався до бюджету, там три сторінки голосувань за різні поправки. Сам закон про бюджет, просто одне голосування і все.
Але водночас я стежила за обговореннями, зокрема, ось на Фейсбук-сторінці Тимофія Милованова, який входить до ради, наглядової ради Нацбанку Україна. І там до обговорення долучилася Оксана Маркарова, вона заступниця міністра фінансів України. І, власне, пані Оксана дуже аргументовано говорить про те, що не зовсім справедливо говорити про держбюджет як про документ, прийнятий в одну ніч, тому що низка документів була оприлюднена і обговорювалася щонайменше півтора місяці. Була знаходилась на сайті, і поправки туди вносились, цифру 22 поправки вона називає. І це теж така дуже цікава історія про те, наскільки ретельно народні депутати вивчають ті документи, які створювали заздалегідь. Бо це теж така дуже зручна позиція. Так, голосували в одну ніч, нічого не знаємо, все приймалося швидко. Що ми знаємо про те, що було відомо про держбюджет до того, як за нього голосували? Які там були речі відомі в ньому?
Ви знаєте, тут просто є розрив між Міністерством фінансів і, власне, тим, що відбувалося вночі. Так, трошки дивно, я скажу, тому що насправді Міністерство фінансів то не мало за мету робити непрозорий процес. Їхня мета, в принципі, наскільки я спостерігав цього року, була насамперед забезпечити збалансований бюджет. Ну, тобто повністю збалансований ми ще не можемо, але хоча б зменшити дефіцит бюджету до 3%, які були узгоджені з Міжнародним валютним фондом, і закласти реальні доходи і реальні витрати, це, в принципі, була ціль Міністерства фінансів. Крім того, нове керівництво намагалося зробити якісь структурні реформи, щось вдалося, наприклад, те, що стосується перенесення фінансування інфраструктури середньої освіти та охорони здоров'я на місцеві бюджети, що є правильно, тому що це стимулюватиме їх більш ефективно розпоряджатися цією інфраструктурою. Щось не було зроблено, а навпаки стало ще гірше те, що стосується стипендій, витрати на які в результаті ще більше зростуть, і досягти, власне, соціальної справедливості нам знов-таки не вдасться, і це буде знов-таки виконані гроші. Тобто міністерство намагалося зробити все краще. Але для того, щоб потім в результаті прем'єр поставив собі галочку, що бюджет прийнято, ну, тобто включилися вже такі чисто політичні моменти. І якогось розумного пояснення, чому при робочих днях Верховної Ради з 20 по 23 грудня бюджет потрібно було ухвалювати разом з усіма цими законами вночі, в мене немає. Тому що, окей, добре, 20-го, наприклад, узгодили зміни до податкового та бюджетного кодексу. 20-го чи 21-го їх проголосували, 22-го вийшли на голосування по бюджету, четвер, нормальний день. Я впевнений, що навіть там ці історії з чартерами, які замовлені для наших бідних депутатів, вони так само не мають сенсу, тому що навряд чи хтось очікував, ну, за досвідом попередніх років, що вдасться вилетіти так рано. Тому я впевнений, що в даному випадку, ну, тобто, це був інтерес, власне, ну, тобто, закрити, ну, тобто, зробити свого роду пакетну домовленість таку. І ця домовленість не є красивою. Ну, те, що я бачив, наприклад, з того, на що звернули менше уваги, це ввечері вчора було несподівано прийнято законопроект про створення експортного кредитного агентства. Тобто, якщо подивитися, його було зареєстровано ще влітку 2015 року. Тобто, це не якась така новація. Його дуже активно просувала радикальна партія. Ну, тобто, у нас є така група відомих любителів промислової політики, які розвивають тему податкових пільг для індустріальних парків, фінансового стимулювання бізнесу.
А що в цьому агентстві? Експортно-кредитне агентство, це що таке? Де печеньки?
Ідея полягає в наступному. Ну, тобто, що ми бізнесам, окремим бізнесам, окремих галузей будемо давати, будемо страхувати їх при постачанні їхніх товарів на зовнішні ринки. Тобто, в принципі, така практика є в багатьох країнах світу, насамперед, в найбільш розвинених. Проблема в тому, що в Україні, по-перше, з нашим рівнем корупції, 130-те місце в світі, очікувати, що цей процес буде прозорим на сьогоднішній день, підстав особливих немає, і витрачати на це гроші, мені видається, передчасним. Це раз. Друге, це те, що навіть в цьому законопроєкті вже визначено перелік галузей, які підпадають під можливість цього гарантування, фінансування так званого через це експортне кредитне агентство, насправді це страхування за великим рахунком. І хоча автори стверджують, що там, що єдиний критерій, який був, щоб це були не сировинні галузі, насправді там є дуже багато, там немає дуже багатьох несировинних галузей. Тобто, за яким критерієм насправді туди відносилися галузі, важко сказати. Водночас, наприклад, в наглядовій раді цієї установи за посадами мають бути керівники двох парламентських комітетів, які зараз контролюються представниками радикальної партії.
І, власне, Глібо, якщо говорити, що 2015 року цей законопроект перебував на розгляді парламенту, власне, він блокувався, наскільки я розумію, або просто не просувався, не розглядався. Зараз, ну, виглядає, що тут схрестилися явно лобістські інтереси, і він винесений був на поверхню, проголосувався, тому що був, знову ж таки, отримані голоси за голосування бюджету.
Так, так, так. Ну, тобто, коли ми бачимо голосування радикальної партії за бюджет, всі, хто був, всі проголосували за цієї фракції.
Якщо подивитись на конкретні цифри, ухвалені в бюджеті 2017, про то, ну, принаймні ті, що ми знаємо, так? Наприклад, туди закладений рівень інфляції на рівні 8,1%. Це багато чи мало? Що це значить?
Ви знаєте,
що це за рівень інфляції?
Ви знаєте, те, що стосується макропоказників, ну, тобто закладений рівень, який є в інфляційних цілях Національного банку, тобто повною мірою гарантувати його неможливо, ну, тобто політика Національного банку буде спрямована, і сьогодні ще раз це було підтверджено, оскільки Рада Нацбанку ухвалила нарешті основні засади грошово-кредитної політики на найближчі роки, що, власне, інфляція є основною ціллю. Відповідно, всі дії Нацбанку будуть спрямовані саме на те, щоб вийти на цей цільовий показник. Я думаю, що, власне, от макропоказники в цьому бюджеті не є найбільшою проблемою. Більшою проблемою є завищені очікування щодо доходів, якщо ми говоримо, власне, про макростабільність. І тут йдеться про те, чи буде отримано стільки податку на прибуток, скільки було закладено, чи буде отримано стільки акцизів, чи буде, наприклад, отримано такий обсяг розподілу прибутків Національного банку, який збільшили в процесі між першим і другим читанням абсолютно безпідставно, для того, щоб було, що потім розподілити. І оце є найбільше питання, те, що стосується стабільності. Ну, тут за нас на це буде дивитися Міжнародний валютний фонд, який, власне, детально проаналізує цей бюджет, і або скаже, окей, ми вважаємо, що він може бути виконаний, або скаже, що, вибачте, хлопці, вам потрібно його змінювати, інакше грошей від нас ви не отримаєте.
Грібо, от рівень безробіття 8,6%, можете прокоментувати і розкрити цю цифру, тому що так чуєш і не зовсім розумієш, що взагалі багато це чи мало. І знову ж таки, курс гривні на рівні 27,2 гривні за 1 долар, це цілком виглядає як стабільний на наступний рік.
Знаєте, це така традиція, та бюджет прив'язувати до курсу долара.
Я вам взагалі не раджу, ну, і хотів би теж до слухачів звернутися. Я дуже часто читаю, наприклад, на форумах фінансових, коли от люди на повному серйозі обговорюють, який знак дає там ця цифра щодо середнього обмінного курсу, вона чисто технічна насправді. Це є якесь передбачення, яке закладено насамперед для цілей обслуговування зовнішнього боргу. Тому що ти бюджет складений в гривнях, зовнішній борг в доларах, потрібно відповідно за якимось курсом ці виплати за зовнішнім боргом перерахувати в гривні. По цьому року було закладено 24 чимось гривні за долар. Насправді ми зараз маємо 26 копійками. Ну, тобто сказати, що це порядок відмінності, не скажеш. Сказати, що це та сама цифра, теж не скажеш. Ну, Тобто я б на це взагалі не дивився. По безробіттю дуже коротко, тому що це просто макропоказник. Насправді ці цифри вони спираються на обстеження економічно активного населення, вони є близькими до реальності. Взагалі це окрема цікава тема, тому що в Україні ані в кризу 8-9, ані в кризу 14-15 років безробіття не зросло катастрофічно.
В Україні... Чому? Це люди не повідомляли офіційно про безробіття?
Ні, це не офіційно, це опитування. Тобто це насправді реальні цифри. Основна проблема, в Україні є проблема не безробіття, в Україні є проблема низьких зарплат. От як у нас склалося в 90-х роках, що люди ходили на заводи роками, не отримували зарплату, але все одно ходили і вважали, що в них є робота.
Не тільки на заводи, науково-дослідних інститутів це стосується, та сама ситуація абсолютно.
Це продовжується трошки в модифікованому вигляді, що люди, скоріше, готові працювати за 2-3 тисячі гривень, але працювати, ніж звільнятися. На відміну, наприклад, від іспанців, в яких безробіття набагато є більшим, ніж в Україні, насправді, але там... Така склалася культура в країні, що люди, які працюють, вони отримують суттєво більше грошей. Але якщо, наприклад, ти роботу втратив, то все, до побачення, це проблема. Тобто ти її дуже важко знайдеш. Тому це особливість України. Але повертаючись до бюджету, те, що мене найбільше в цьому бюджеті хвилює, це те, що, на жаль, нам не вдалося двох речей досягти в ньому. Це насамперед те, що стосується витрат. Нам не вдалося побороти багато священних корів. Ви сказали про науково-дослідні інститути. Це і система фінансування науки. У нас Борис Євгенович Патон, напевно, є найдорожчою однією особою в країні суспільними витратами на утримання стабільної, неправильної радянської системи. А друге – це те, що стосується завищених витрат на вищу освіту, порівняно до середньої освіти. Хоча по середній освіті ми побачили певні реформи в цьому бюджеті. На жаль, у нас знов-таки, хто є більш впливовим, той отримує більше в бюджеті. Це стосується, починаючи від тієї самої вищої освіти, де є впливові ректори, і закінчуючи правоохоронними органами. Тобто у нас навіть в останню ніч СБУ ще отримало 300 мільйонів гривень. З них 100 мільйонів на розвиток. Напевно, йдеться про розвиток їхньої спроможності приходити з маски-шоу до успішних бізнесів і чи до компаній, які займалися днопоглибленням, і казати, що їхня діяльність є загрозою національній безпеці. Тобто,
навчальна система охорони здоров'я, здається, передбачено більше коштів. Я бачила цифру на 18% більше.
Система охорони здоров'я – це чи не єдина сфера, де в бюджеті наступного року буде суттєва структурна реформа, яка є, насправді, результатом дуже позитивної співпраці нового керівництва МОЗ і Мінфіну. І в результаті... Наприклад, такого немає з Міністерством освіти. Міністерство освіти не готове реформувати фінансування своєї сфери. Їх все влаштовує. Хоча за результатами ми бачимо, що воно не працює. Міністерство охорони здоров'я, вони самі вийшли з концепцією реформування системи, в основі якої, як в будь-якій системі, є фінансування цієї системи.
І там можна було вже грамотно все прорахувати, насправді.
Да, якщо в тебе є співпраця тих, хто відповідає за політику в даній сфері, і Міністерство фінансів, то в тебе виходить результат.
А якщо говорити, власне, про... Ви вже трохи почали говорити про популістські деякі моменти стосовно того, що сильніший отримує більше. А чи загалом є ще моменти популістські, які, можливо, працювати просто не будуть, але вони закладені задля такого зовнішнього легкого сприйняття і схвалення, як написав Гройсман в своєму твіттері, «Чесний бюджет 2017 тех».
Ви знаєте, в принципі, те, що стосується, власне, речей, які будуть позитивно сприйняті суспільством в бюджеті, то я б не сказав би, що там є щось таке дуже погане. Крім стипендій. Єдине, що це стипендії. Я не розумію, навіщо уряд це робить, тому що студенти дуже погано ходять голосувати. Я б чисто прагматично, скоріше, пенсії підвищував би. Це б давало більшу політичну підтримку.
Уряд це робить, тому що вони на початку вже, знову ж таки, ми ж пам'ятаємо історію стипендіями, з чого вона починалася. і на що вона вийшла. Тобто в них насправді або був вихід це знов перекреслити і зробити інший підхід разом з Міністерством освіти, Міністерством власне фінансів. Цього зроблено не було, тому вони залишилися на тій позиції, на котрій ми залишили їх, питання стипендій. Відповідно, ми бачимо, що в бюджеті воно
але так в результаті ці витрати неефективні навіть збільшилися. Якщо подивитися, наприклад, по зарплатах бюджетників, то там є позитивні моменти, є підвищення зарплат вчителям, є збільшення витрат. От є цікаво, там, якщо подивитися на темпи зростання, якщо нічого не змінилося в останній редакції, так як воно було заплановано, а набагато більше підвищення зарплат освітянам, ніж в системі охорони здоров'я.
Ну і в нашій студії зовсім нещодавно була Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України, котра говорила також про передбачені в майбутньому механізми суттєвого підняття зарплат вчителям, які пройдуть спеціальну таку сертифікаційну процедуру. І це підвищення, яке вписане, можна припустити, що може стосуватися, зокрема, таких ситуацій.
Воно стосується цього, воно так само стосується, насправді, таких макроречей. Воно стосується того, що, насправді, кількість лікарів у нас є трошки завеликою. І, крім того, ми розуміємо, що в лікарів набагато більша частка їхнього доходу є чорною порівняно до вчителів. У лікарів набагато більше є подібної можливості. Тому, відповідно, дії уряду в даному плані є справедливими. І, фактично, те збільшення, яке є, наприклад, перерозподіл витрат всередині фінансування охорони здоров'я, воно є порівняно, наприклад, з іншими сусідніми країнами, новими країнами Європейського Союзу, Центральної і Східної Європи, воно є правильним. В Україні були дуже недофінансовані ліки і медичне обладнання. Власне, на це буде спрямовано, використовуючи, зокрема, механізм міжнародних закупівель, цього року набагато більше коштів.
Ну, і крім того, з 17-го року в медицині обіцяють впровадження страхової медицини. Я пам'ятаю, ми робили інтерв'ю з заступниками міністра охорони здоров'я на цю тему, але, звичайно, 17-й рік покаже детальніше.
І договорна форма обслуговування, що теж, насправді, позначиться на кількості лікарів так само.
Так, зміни можуть бути тектонічні. Але якщо продовжити говорити про розмір заробітної плати, ось уже багато йшлося про нову цифру 3200 гривень, нова мінімальна заробітна плата, що встановлюється в Україні. І, звичайно, ця цифра, вона дає відгалуження для таких багатьох гілок, зрад і перемог. Так, з одного боку, вища мінімальна зарплата, з іншого боку, зростає сума єдиного пенсійного внеску, і підприємці, приватні ці ФОП, так, фізособи підприємців масово в соцмережах, принаймні, з того, що я бачу, скаржаться на те, що все пропало, тепер доведеться платити дуже багато в пенсійний фонд і так далі. Тобто низка інших витрат, прив'язаних до суми мінімальної заробітної плати, відповідно, зросли. Так, що можна про цю цифру 3200 сказати? І, ну, можливо, варто покоментувати, якби ці зради і перемоги, які у зв'язку з цим постають.
Знаєте, моє відчуття, що загалом ефект буде більш-менш нейтральним від цієї зміни. Тобто, дійсно, можна очікувати, що велика частка тих підприємств, які сплачують лише мінімальну зарплату в конвертах, в офіційно, а все інше в конвертах, суттєва частина таки зможе підвищити і не переводити, наприклад, своїх працівників на півставки, щоб було можливим варіантом для того, щоб не створювати собі потенційних проблем з податковою, тому що це все буде зрозуміло ще більш, ніж там частка працівників, які працюють там 80, наприклад, відсотків працівників підприємства на мінімальній зарплаті. Я думаю, що цей може бути ефект позитивний. Для спрощенців є частина тих, які дійсно отримують невеликі доходи, але ми так само маємо розуміти, що в цій самій сфері, ну, тобто в цій самій групі є дуже багато людей, які мають насправді набагато нижчий відсоток податків, які вони сплачують зі своїх вже справді особистих доходів, тобто прибутку, умовно, як підприємець, ніж наймані працівники. І фактично це збільшення для великої частини спрощенців, ну, тобто воно буде справедливим і непомітним. Там є одне дуже дивне рішення і дуже неправильне, яке започатковує з 1 січня такий самий єдиний соціальний внесок з мінімальної зарплати 700 гривень для тих підприємців, які працюють на загальній системі оподаткування, які мають нульовий дохід. Ну, тобто економічного сенсу якогось якоїсь логіки в цьому немає. Ну, тобто, фактично, наприклад, якщо ми говоримо про тих підприємців, які колись зареєструвалися, потім припинили вести діяльність, наприклад, зараз працюють в штаті і платять всі податки, і вони не припинили свою діяльність через те, що до останнього року це було дуже складно, дуже такий затяжний і проблемний процес. Тобто, фактично, їх покарали за те, що вони цього не зробили, і їм зараз доведеться в режимі ошпареної кицьки бігти і закриватися, тому що інакше вони будуть змушені ні за що платити по 700 гривень на місяць цього податку, не отримуючи жодних підприємницьких доходів. Але з іншого боку, ну, тобто позитив очевидний буде в тому, що, от, власне, повертаючись до цього питання, яке ви піднімали щодо безробіття, воно таки дасть все ж таки поштовх підвищенню рівнів оплати праці, насамперед для найнижчих рівнів в посадовій ієрархії, тому що дійсно в Україні є дуже велика частка працівників, які працюють за абсолютно неадекватну плату, і я думаю, що з точки зору збалансування інтересів працедавців та працівників, це рішення не буде настільки неправильним з точки зору інтересів бізнесу, як часто це намагаються представити, при тому, що я за своїми економічними поглядами є ліберал. Але я думаю, що в даному випадку і навіть ті додаткові витрати, які понесе бюджет через виплати власне бюджетникам найнижчого рівня, вони, в принципі, теж можуть мати і позитивний економічний ефект, тому що вони насамперед будуть спрямовані на купівлю товарів та послуг на внутрішньому ринку.
А в нас на зв'язку Олена Билан, учасниця Редради аналітичного видання Vox Ukraine, головний економіст Dragon Capital. Олена, ви нас чуєте?
Так, добрий вечір.
Доброго вечора. Олено, будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Власне, що ви насамперед зазначили стосовно державного бюджету 2017 року?
Ну, я думаю, що там головний позитив від цього бюджету, що продовжуються деякі якби реформи, які були започатковані раніше. Це, зокрема, реформа децентралізації. Тобто, якщо раніше місцевим органам влади передали якби додаткові фінансові ресурси, то зараз передають додаткові повноваження. От це більш ефективне буде використання тих якби активів, які вони вже мають, і тих ресурсів, які вони вже мають. Вони можуть самі вирішувати, як їм краще, що їм краще профінансувати за ті кошти, які вони мають. В принципі, загалом бюджет з такої макроекономічної точки зору, ну, як кажуть, збалансований, тобто в нього достатньо реалістичні доходи. От хоча там є невеличкий ризик недовиконання, але він якби таки не критичний. Тому я думаю, що він не несе якийсь загроз економіки, в принципі, підтримує ту динаміку до поступового зниження дефіциту бюджету, яка якби країні потрібна. Цього року ми будемо мати десь 3,7% ВВП, наступного року 3%. Але, в принципі, той бюджетний процес, який дуже добре започатковувався, він в кінці став таким самим, які ми бачили і в минулі роки. Тобто, все ж таки приймалися всі зміни дуже швидко і з голосу. І фінальної версії документу ми зараз так не бачимо. Я думаю, що там будуть критичні якісь зміни з точки зору, якби знов таки макроекономічної ситуації, але загалом щодо цього бюджетного процесу, звичайно, що він має бути зовсім іншим. Він має давати час на розуміння того, що там які зміни внесені на дискусію, і на досягнення компромісу.
Ну, збір голосів для держбюджету традиційно пов'язаний, ми вже про це в студії говорили, з такими низкою домовленостей між різними групами депутатів. І з Глібом Вишнінським ми вже обговорювали таке несподівано прийняте рішення про експортно-кредитне агентство, законопроект, про який вже давненько лежав у парламенті. Які цікаві, не знаю, можливо, супутні прийняті закони в контексті держбюджету помітили ви?
Ну, ви знаєте, ці супутні закони, які були прийняті, я б сказала так, я концентруюсь тільки на тих, які були важливі з точки зору бюджету. Так, тобто там було три закони. Це той один закон, який те, що я казала, він продовжує децентралізацію. Інший закон це зміни в податковий кодекс, де збільшиться ставки деяких податків, де теж ми бачили якісь сюрпризи там з рентними ставками. От і ще один важливий закон, це про поліпшення інвестиційного клімату, він називається, але в принципі він спрощує адміністрування податків. Той закон, він якби прямого такого дуже суттєвого впливу на бюджет немає, але він важливий з точки зору ведення бізнесу, тому що там є позитивні ініціативи, там, наприклад, єдиний електронний реєстр ПДВ, тобто там контролюючі функції ДФС, якби вони звужуються, так що цей закон є позитивним. Ну, а той сам той процес, який ми політичний маємо, ну, ми тут заручники, мені здається, взагалі складу парламенту, і заручники тих виборів, які відбулися ще в 2014 році. Тому я думаю, що до наступних виборів ми навряд чи побачимо суттєві зміни в цьому процесі, через те, що без домовленості, я думаю, що неможливо було зібрати просто голоси.
І ще дуже багато обговорюють, в соцмережах, якби ця цифра лунає вже скоро до буяк, це таке скасування збору при продажі чи купівлі валюти у сумі 2% від суми операції, це пенсійний збір, я так розумію. Чи можна до цього рішення дати якийсь коментар, що це за зняття 2%, що це означає, які можуть бути наслідки?
Ви знаєте, з точки зору бюджету, це взагалі був збір непотрібний, тому що доходи, які бюджет в нього отримав, вони були мізерні. Там десь 200 мільйонів на рік, з точки зору бюджету, який там все вимірюється мільярдами, так, це просто якась крапля в морі. Але він сприяв тому, що багато операцій на валютному готівковому ринку були просто в тіні, тому що треба було платити цей збір, якщо ти робиш обмін готівкової валюти в банку. Банки не могли від цього уникнути. І, звичайно, що мало людей йшли до банків, йшли в якісь там обмінні пункти, які чи просто десь в інтернеті шукали, де можна обміняти валюту, тому щоб не сплачувати цей збір. Якщо хотіли купити іноземну валюту. І звичайно, що зараз відміна цього збору для бюджету вона нічого не означає, тобто майже не буде впливу на мінімальний, а з точки зору якби такого виводу цього готівкового валютного ринку з тіні, воно дуже важливо, тому що зараз ми будемо бачити краще цю працю, які тенденції там відбуваються на цьому ринку, і ним буде зможе там центральні банки краще якби розуміти, що відбувається, і реагувати на ці зміни.
Дякуємо дуже. З нами на телефонному зв'язку була Олена Билан, учасниця Радради аналітичного видання Vox Ukraine, головний економіст Dragon Capital. Її коментар ми почули у програмі «Громадська хвиля». Нагадаю, до речі, що у студії працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська. І з нами також у студії наш гість Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. І на завершення нашої розмови, можливо, вам є що прокоментувати до почутого від пані Олени, і або можна звернути увагу, можливо, якесь важливе запитання про держбюджет на 2017 рік ми з Ларисою не поставили.
Ви знаєте, я думаю, що ми основні питання проговорили. Дуже важливо, ви підняли питання щодо цього збору при купівлі готівкової валюти. Ми робили дослідження, яке показало, що насправді те, про що казала Олена, воно є абсолютною правдою. Ми оцінили обсяг офіційного і неофіційного ринку, і фактично ми побачили, що завдяки існуванню цього збору у нас з'явився чорний ринок обсягом мільярди доларів на рік. І фактично це погано не лише тому, що там якісь операції проходять нелегально, але фактично це є, поява будь-якого чорного ринку призводить до зростання корупції, призводить до зростання кримінальних активностей. Тобто, це насправді дуже добрий приклад того, як непродумане рішення, такого типу, як рішення, які приймаються вночі в подібних процесах, до чого вони призводять.
Гліба, а можна нагадати, історію того, як запровадився, цей збір? Хто це запровадив, тому що я зрозуміла, що я цього не пам'ятаю. Тобто, начебто, недавно було це.
Це були те, що називається мітання, коли почався серйозний тиск на гривню в 2014 році. Да, якщо я не помиляюся, це ще було в 2014 році запроваджено, і може на початку 2015, тобто цей був період. І це було насправді якраз такий дуже добрий приклад погано продуманого рішення, коли ти намагався ніби досягти, ти намагався досягти через податковий механізм обмеження попиту на іноземну валюту, в результаті ти не отримав ані обмеження попиту на іноземну валюту, тому що він перекочував на чорний ринок, ти не отримав податкових надходжень, тому що знов-таки все пішло на чорний ринок, але ти отримав купу новин в засобах масової інформації щодо людей, яких було пограбовано з валізами готівки, ти отримав випадки вбивств через це, і ще багато того, чого ми не бачили. Наприклад, хабарів міліціонерам, а потім поліцейським, дахам різноманітним в фіскальних службах і так далі, ті, хто, власне, забезпечував спокійне існування всього цього чорного ринку. І потім ми дивуємося, звідки в країні з'являються банки Чауса і особняки різноманітних топів правоохоронних органів.
Це були прорахунки фінансових спеціалістів чи, власне, політична помилка?
Це була відсутність того, що називається аналіз наслідків державної політики. Просто. І от, насправді, те, що в нас відбувалося протягом доби цієї роботи Верховної Ради, це якраз був добрий приклад того, що не працює воно ще в нас так. Тобто я з Оленою погоджуюся в тому плані, що поки в нас не зміниться система вже насправді фінансування політичних партій, поки ми не позбудемося мажоритарки, у нас будуть залишатися ці проблеми з прийняттям рішень, з етикою прийняття рішень у парламенті. Але так само є питання в тому, що мають бути все ж таки і процедурні правила, які забезпечують належне прийняття рішень, і не можна от брати і просто закривати на них очі і казати, що в Україні так робилося завжди.